Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika. Wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Lan panjenengan antos-antos awit panjenengan ngrasaken bilih adicara menika berkahi gesang panjenengan. Salam kula dumateng Pak Darso Sumarto lan ugi Ibu Sri Handayani. Kados pundi pawartosipun, kula suwun Gusti berkahi keluarga panjenengan lan tansah kaparingan karahayon saking Gusti Allah. Nah, para pamirsa, kados padatan kita sambut dumugi kitab Mika bab kalih. Lan monggo panjenengan bikak kitab Mika bab kalih menika mangke kita sinau sesarengan. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bangsa Israel mindak-mindak anggenipun rakus lan boten ngurmati sesaminipun awit saking menika Gusti Allah badhe paring paukuman atas tindak ingkang kados makaten menika. Lajeng kula ugi ngaturaken bilih Gusti Allah tansah wonten ing pihakipun tiyang miskin. Lajeng kula ugi ngaturaken menawi Gusti Allah sampun dawaken paukuman pramila bangsa ingkang ketiban paukuman mboten badhe gadah pengajeng-ajeng malih. Lajeng ugi kapratelaken Gusti sengit dumateng tindak rakus ingkang ngrampas darbeipun tiang miskin. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek kawula malih lan paduka berkaya dicara menika saged dados kegiatan panglipuran sederek kawula. Kawula nyuwun ingkang sakit paduka sarasaken lan ingkang kekirangan kebetahan paduka cekapi kabetanipun saben dinten. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita lajengaken pasinon kita ing kitab Mika bab kalih. Kula nyukani ira-iraan janji dumateng karen bangsa. Para pamirsa, pawartos pangadilan ingkang dipun lantaraken Nabi Mika panci saestu keras. Nanging ing perangan panutup kapanggihaken pamucoring kesingkang sumunar kados dene srengenge ingkang nembus mendung peteng ing tengahing prahoro. Cupi kula wasaken ayat 12 bab kalih. He Yakub, ingsun mesti bakal nglumpukake sira kabeh lan iya mesti bakal nglumpukake kekarene Israel, sun nglumpukake dadi siji kaya wedhus kang ana ing kandang, kaya pepantan ana ing satengahing pangunan. Temah kaanan banjur dadi rame dening kae wong. Katang kula yakin menawi panjenengan emut ing wekdal Gusti Allah ngrembak dosa-dosanipun bangsa Israel, Gusti Allah nyebat bangsa Israel menika Yakub. Ing wekdal Gusti Allah ginakaken tembung menika ing salebetipun ayat menika ingkang dipun kersakaken inggih menika panjenenganipun badhe meratelaken sih kawelasan dumateng bangsa Israel sawet pantesipun bangsa Israel utawi awet sifat-sifat sameneh nanging namung awet sih rahmatipun kemawon. Sepindah malih pangandikan kala wau, he Yakub, ingsun mesti bakal nglumpukake sira kabeh. Para pamirsa, janji menika dereng dipun leksanani sesampunipun dipun tawan ing Babel lan ngantos bangsa Israel mlebet ing tanah darbeipun, janji menika dereng dipun leksanani awit Gusti Allah ngendika badhe nglempakaken nglumpukake sira kabeh. Mekaten pangandikan kala wau. Ing wekdal menika bangsa Israel langkung kathah ingkang manggen ing kita New York ketimbang ing saindenging tanah Israel. Ugi kathah tiang Israel ing negari Rusia lan saindenging jagat. Gusti Allah nglempakaken bangsa Israel sedayanipun kados ingkang dipun pratelaken ing salebetipun pameca menika. Cupi katasaken pangandikan kawau. Lan iyo mesti bakal nglumpukake kekarene Israel. Kadang kula, kangge karen tiang menika, Gusti Allah maringi nami bangsa menika Israel. Gusti Allah tangsa gadah karen ingkang setia saking bangsa kita lan saetosipun ingkang dipun panggihaken inggih menika namung karen-karenipun. Bangsa menika mboten nate mertobat dumateng Gusti Allah 100%. Demi karen-karen menika Gusti Allah paring sih kadarman dumateng sedaya bangsa. Ing jaman ingkang badhe dumugi, malah ing jaman kasangsaran ageng, dipun pratelaken bilih sedaya bangsa Israel sampun dipun wilujengaken. Sinten ingkang dipun kajengaken? Bangsa Israel inggih menika sedaya bangsa Israel ingkang kalebet ingkang gunggungipun 150.000 jiwa. Kitab Wahyu nyatakaken bilih bangsa Israel badhe dipun cap, dimetre. Kulo pitados menawi bangsa Israel dipuncap dening Sang Roh Suci lan badhe uwal saking kasangsaran ageng. Nanging inggih menika ingkang kantun saking bangsa Israel. Saketuki kirang langkung 3 yuta bangsa Yahudi ingkang manggen ing Israel lan saketuki 12 yuta ing papan sanesipun. Dados 150.000 saged dipunwastani namung sisanipun kemawon. Para pamirsa, kita semak malih pangandikan kula wau. Sun klumpukake dadi siji kaya wedhus kang ana ing kandang. Katang kula, Bosrah inggih menika nami papan nglempakipun mendo-mendo ingkang kathah sanget. Awit ing mriku wonten suket ijo ingkang sae sanget. Ewedha Gusti Allah nglempakaken umat kagunganipun kados nglempakaken mendo-mendo. Pramila Mazmur 23 dipun leksanani, Sang Yehuwa iku pangenku, aku ora kekurangan apa-apa, aku diplekungake oning panggonan kang akeh sukete. Mazmur 23 ayat 1 ngantos kalih. Panjenengan katosaken, sun klumpukake dadi siji kaya wedhus kang ana ing kandang, temah kaanan banjur dadi rame dening kaing wong. Sutresno, Suara geger dipun sebabaken dening kathahipun jiwa ingkang wangsul ing tanah Israel. Ewedal Gusti Allah mangsulaken bangsa menika ing tanahipun, menika mboten ateges sedayanipun badhe dipun wilujengaken, nanging wedal menika badhe dados lelampahan ingkang gegeraken. Kita mangertos bilih wangsulipun bangsa Israel ing tanahipun kemawon sampun nuwaken kabingan ageng ing antawisipun guru-guru pameca menapa malih wedal menika dumados ing jaman ingkang badhe dumugi. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 13. Juru panrobes bakal lumaku ana ing ngarepe, padha nrobes lan lewat ing gapura lan bakal metu saka ing kono. Ratune bakal tindak terus ana ing ngarepe sarta pangeran Yewah piyambak tindak ana ing pucuking pabarisan. Katang kula panjenengan semak juru panrobos bakal lumaku ana ing ngarepe. Panrobos inggih menika tiang-tiang ingkang nyawisaken margi ngresiki pepalang lan mimpin bangsa Israel. Kula yakin menawi perkawis menika nyethakaken ing babagan kados pundi bangsa Israel mlebet ing salebetipun kerajaan 1000 taun ing wedal Gusti Yesus Kristus ingkang mimpin bangsa Israel lan ing wedal menika kemawon panjenengan badhe wangsul dhateng bumi. Ingkang kula kajengaken panjenenganipun Gusti Yesus badhe wangsul dhateng bumi. Ayat menika nyethakaken Gusti minangka tukang terobos ratunipun lan Gusti Yehuwa. Salajengipun pasinon kita lumebet ing kitab Mika 3, ira-iranipun pawartos ingkang kaping 3 sang nabi ngemot wadulan dosa para pemimpin. Pawartos kaping 3 nabi. Mika madulaken dosa para pemimpin Israel. Kawitan para pemimpin, kaping 2 para nabi ingkang dipun sebat pimpinan rohani, lan ingkang kaping 3 inggih menika sedaya pimpinan Yerusalem kalabet para pimpinan nabi lan imam. Para pamirsa, sameneika dosa-dosa pimpinan. Perangan menika dipun wiwiti kanthi timbalan kangge mirengaken. Kados dene saben pamilan ageng ingkang wonten ing salebetipun kitab Mika. Mika 3 ayat 1. Pituturku mengkene padha ngrungokno to, he para panggedene Yakub lan para pemimpine turune Israel ra wes sak benere sira sumurup ing keadilan. Para pamiyasa pituturku mengkene padha ngrungokno to, he para panggedene Yakub. Panjenenganipun ngendika dumateng para pemimpin bangsa. Ra wes sak benere sira sumurup ing keadilan. Para pamirsa menapa ingkang dipun kajengaken Mika? Mika sawak sanjang dumateng para pemimpin Israel ingkang nglenggahi dados hakim. Menawi satunggal bangsa lepat awit setunggal piyawon, bangsa menika badhe dipun beto dhateng para hakim menika kangge dipun adili. Ewedah menika temtu dipun kedah mangertos menapa tegesipun pengadilan lan keadilan menika. Gagasan ingkang sami senerat ing salebetipun perjanjian inggal. Mulane, he menungso, sapa wae kang jeksani wong liya, kowe dhewe ora kena diarani tanpa kaluputan. Awit ing sadrone kowe jeksani wong, ateges matrapi awakmu dhewe, amarga kowe kang jeksani wong iku pratingkahmu dhewe ya mengkono uga. Rum kalih ayat 1. Pratingkahmu dhewe iya mengkono uga. Menika sanes sateges sami nggih nanging memper ngoten iki pratingkahe. Para pamirsa contohipun saged dipun panggihaken ing salebetipun kalih Samuel 12. Nabi Nathan wonten ing ngajengipun Sang Prabu Daud lan nyariosaken gegayutan tiang sugih ing salebetipun kerajaanipun ingkang gadah kathah mendo. Nanging wedal tiang suki menika mbetahaken daging kangge nyuguhi tamunipun, rak mboten mbleh gadahanipun piyambak. Tiang suki menika malah mbleh mendo setri tiang miskin. Satunggal-tunggalipun mendo ingkang dados gadahanipun tiang miskin menika. Lan mendo menika dipun masak kangge tamunipun. Ing wedal Daud mireng kegayutan perkawis menika, Dawud jumeneng lajeng duka yayah sinipi. Lajeng dawahaken pengadilan atas tiang ingkang tumindak kados mekaten. Dawud ningali patrap mboten adil dumateng piyambakipun nanging piyambakipun piyambak nindakaken perkawis ingkang sami. Lan natang sanjeng dumateng Dawud tiang menika panjenengan. Kalih Samuel 15 ayat 7. Dawud nampeni pengadilan lan ngakeni kalepatanipun ing ngarsanipun Gusti Allah. Kita tangsa saged ningali dosa tiang sanes, nanging nyupekaken tiang sanes. Awis saking menika Gusti Allah ngendika dumateng para pemimpin Israel, kowe njeksani wong liya atas tumindake kang luput, nanging kowe uga nindakake perkara kang padha. Para pamirsa, dakwan menika ugi kelampan atas kita ing wedal menika. Kula rumaos bilih inggih menika alasan king menapa kathah hakim ing negari kita sanget dening tido-tido kalian sedaya penjahat lan nampi pahukuman pecah awit para hakim piyambak ugi boten jenjem dening kalepatan ingkang ruwet ing pribadinipun. Kula rumaos bilih hakim asring mireng perkawis panrak hukum ingkang dipun beto ing ngajengipun lan namung nyukani pahukuman enteng. Menika awit kanthi tindakan kados makaten piyambakipun rumaos saged ngleremaken menapa ingkang wonten ing manahipun. Lucunipun, dumatus wonten sesami anggota DPR ingkang ngusut panrak tiang sanes sing salebetipun politik, saged ugi sejatosipun saben tiang ingkang lenggah ing DPR menika gadah wadi ingkang mirang-mirangaken ingkang satunggal lan sanesipun sampun mangertos. Namung tiang ingkang gadah kepribadian jujur, ingkang saged ngadili secara adil, inggih menika pasipun pawartos ingkang dipun lantaraken Nabi Mika dumateng para pemimpin ing jamanipun, rawuh sak beneri, siro sumurup keadilan. Para pamirsa panjenengan mboten mangertos. Kula wangsuli, panjenengan mboten kenging atindak atas landesan angin panjenengan mboten mangertos. Panjenengan ketang lampai keadilan langkung rumiyin. Panjenengan jeksani tiang ingkang lepat, kamangka panjenengan ugi lepat. Ayat kali. He, siro kang podo sengit marang kabecikan, lan demen marang piolo. Wong iku padha ngeleti bangsaku lan beseri daginge saka ing balung-balungi. Para pamirsa cupi panjenengan sembah pangandikan, "He, sira kang padha sengit marang kabecikan lan demen marang piolo." Para pamirsa panci angel kangge hakim ingkang kala wingi dalu andhatengi pesta inum-inuman lan dados radi mendem. Sawetawis piyambakipun piyambak dipun tuntut ndhawahaken paukuman ing injangipun dumateng penjahat. Ingkang mejahi tiang ing salebetipun penjahat menika mendem. Dados pas mendem, penjahat menika mejahi tiang. Mboten kumun menawi hakim menika ngualaken penjahat menika kanthi gampil sanget. Wonten abdi Gusti ingkang sanjang kados makaten gegayutan perkawis menika. Aku ngerti banget perkara iku. Awit ibuku dipateni karo wong kang numpak kendaraan mendem ing dalan. Aku ora perlu nuntut, nanging nalika aku diceluk dadi seksi, aku kondo, aku mung kepengin ana keadilan. Nanging kasunyatane wong kang wis gawe patine ibuku mung entuk paukuman enteng. Aku ndeleng hakim kuwi telengi ngatine ala banget. Para pamirsa menika criyosipun. Ing jaman Mika, kepemimpinan saetosipun sengit dumateng kasainan lan tresnani piyawon. Tiang-tiang kados menika mboten pantes nyepeng kalenggan pemimpin saya ing jaman rumiyin utawi ing jaman samenika. Menawi wonten tiang gadah kalenggan inggil ing salebetipun pemerintahan, anggota dewan, pejabat utawi hakim, dipun mangertos mboten setya dumateng istrinipun. Menapa pantes tiang menika damel undang-undang perkawinan? Manut kula kok mboten nggih. Karisaan moralitas ing medal menika kedah dipun wangsulaken dumateng ingkang damel undang-undang. Gusti Allah nglepataken kepemimpinan bangsa Israel ing jaman Nabi Mika. Kados dene ingkang kita tingali saderengipun, ing salebetipun kitab Ringkes menika Gusti Allah ngelaraken filsafat pemerintahan manungsa, landhesan ingkang andadosaken tiang-tiang gadah watek ingkang sae minangka jejeripun pemimpin. Cupi pangandikan kala wau kita semak malih. Wong iku padha ngeleti bangsaku lan beseri daginge saka ing balung-balungi. Para pamirsa Nabi Mika ginakaken contoh gesang kangge anggenipun tumindak nesto dumateng tiang ingkang miskin. Kita lajengaken ayat 3. Podo mangan dagingi bangsaku, padha ngeleti kulite saka ing badane, padha ngremuk balung-balunge lan nengkal-nengkal kaya daging ing kuali lan kaya iris-irisan daging ing jeruk kenceng. Para pamirsa kanthi tembung sanes para pemimpin menika memper kanibal ingkang boten gadhah raos saning wedhat tumindak nista dumateng tiang miskin. Para pemimpin boten gadhah watonan lan boten gadhah sekawelasan. Kulo gadhah kekajengan tiyang ingkang boten pitados wontenipun Gusti lenggah ing pengadilan sesarengan kulo ing samukais perkawis. Jujur kemawon, kulo sangat matur nuwun awit kulo boten perlu dumugi sesarengan panjenengan ing pengadilan. Sinasa panjenengan menika tiyang Kristen. Panjenengan kedah abing-abing awit panjenengan boten perlu dumugi pengadilan kulo. Kulo yakin kita badhe nampani tindak ingkang langkung sae ngarsanipun Gusti Yesus Kristus ketimbang dipun ceksari dening manungsa. Perkawis kulo sampun minggah banding dumateng panjenenganipun lan kulo mboten perlu jumenengi ngajengipun manungsa kangge dipun ceksani. Kasunyatanipun menika nenangaken sanget ing manah kulo. Kita lajengaken ayat sekawan. Nuli bakal padha sambat-sambat dhewe marang Pangeran Yahweh. Nanging ora bakal disembadani panjenengane malah nutupi wedanane ing ngatasé wong-wong mau ing wektu iku marga ala penggawe-penggawe ini. Para pamirsa menapa ingkang dipun kajengaken sang nabi menika? Sang nabi ngrembag gegayutan para pemimpin ing Israel. Sadangunipun para pemimpin wonten ing kalenggan Injil, para pemimpin boten badhe ngajeni manungsa lan para pemimpin boten gadhah raos welas utawi katresnan ingkang sejatos. Para pemimpin wonten ing salebetipun perkawis awit pangwas ingkang langkung ageng badhe dumugi atas para pemimpin menika. Panjenengan semak pangandikan nuli bakal padha sambat-sambat dhewe marang Pangeran Yahweh nanging ora bakal disembadani. Para pemimpin menika badhe nguwuh dumateng Gusti. Ndudut manah to, kita sedaya badhe nguwuh dumateng Gusti ing jaman ingkang angel. Kulo asring rumaos risih, kedahipun boten nanging kulo boten saged nahan raos menika. Yen wedha mireng perkawis nempuh kita wonten ingkang sanjang. Gusti temtu mitulungi kita. Para pamirsa, menika ndudut manah ait para pemimpin menika mbucal panjenenganipun saking jagat raya menika sawetawis taun kepengker. Ewedal meniko asmanipun Gusti Allah asring dipun sebat kajawi ing salebetipun tembung ingkang boten pantes. Nanging ing satunggalipun wedal kula mireng wonten ingkang sanjang, Gusti temtu mitulungi kita. Kula mboten mangertos menapa panjenenganipun mireng utawi mboten. Awit ing jaman Mika, panjenenganipun ngendika dumateng bangsa ingkang maelu panjenenganipun lan nglampahi gesang tanpa Gusti, kanthi makaten panjenenganipun ugi mboten mireng anggenipun nguwuh nyuwun pitulungan. Panjenenganipun ngendikan badhe nyingitaken panonipun saking para pemimpin menika. Kita kesanging jaman ingkang Gusti Allah kendel. Ketingalipun Gusti Allah mboten kathah nglermaken kahananing jagat ing wekdal menika. Nanging sih rahmatipun tasih luber-luber. Lan panjenenganipun sugih ing perkawis menika dumateng sinten kemawon ingkang purun bangun turut panjenenganipun lan nampi putranipun minangka juru wilujeng. Para pamirsa, kita sikek semantur rumiyin, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi kawula sampun ngandharaken dawuh pangandikanipun Gusti, kita ni dawuh pangandikan Gusti menika saged dados kegiatan. Lan tambah ing kawruh babagan karohanen. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.